Predstavte si, že by ste od malička bývali v internáte. Takéto odlúčenie od rodičov zvládajú mnohé nevidiace či slabozraké deti, ktoré chodia do špeciálnych škôl. Na Slovensku sú školy pre nevidiacich a slabozrakých dve, v Bratislave a v Levoči. A hoci dnes môžu takéto deti chodiť aj do bežnej školy, špeciálne školy sú ešte stále nenahraditeľné. My vás zavedieme do spojenej internátnej školy v Levoči, ktorá si pripomína 95 rokov od svojho založenia. Svetlo nádeje pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Rimóci a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. So spojenou internátnou školou ma osobne spája 10 rokov. Po dlhšom čase som sa tam bol pozrieť v posledný aprílový piatok. Priestory sú vynovené, no človek aj naslepo dokáže nájsť internáty či jedáleň. Predstavovanie školy začneme u súčasnej riaditeľky Charlotte Múdrej.
Kronika je zdrojom, z ktorého vieme, že ako vznikala škola. Bolo to na podnet ľudí zo spodu, ktorí si žiadali, aby aj na Slovensku bola škola pre zrakovo postihnutých, pretože v Čechách v tom čase už takáto škola existovala. A tak sa ministerstvo, tedy osvety sa volalo, neskôr ministerstvo školstva rozhodlo, že urobí takúto inštitúciu. Vybrali si Levoču, lebo hovorili, že Levoča je v strede Slovenska. Dnes sa nám to zdá trošku také úsmevné, že v strede Slovenska, ale vtedy to naozaj takto bolo, pretože v roku 1922 k nám patrila ešte Zakarpatská Rus a teda naozaj to bol stred Slovenska. Našli vhodnú budovu, kde bola taká škola pre dievčatá a nepotrebovala toľko veľa priestorov. Poslali prvého pána riaditeľa, ktorý už mal nejaké skúsenosti so zrakovo postihnutými a ten vlastne všetko začal budovať od začiatku. 22. mája prišlo prvých 9 chovancov do ústavu pre slepých, pretože takto sa to vtedy volalo a začalo ich vyučovanie. Od tých čias škola prešla mnohými zmenami. Taká veľmi výrazná zmena bola počas druhej svetovej vojny, kedy škola bola dočasne zatvorená, bola tu nemocnica, ale po vojne opäť začala škola fungovať a nielenže fungovať, ale začala sa aj rozvíjať v duchu toho, že každé dieťa malo byť počas socializmu vzdelávané a malo sa mu dostať rovnakého vzdelávania, tak škola dostala veľa rôznych pomôcok, bola trošku zmodernizovaná budova, prišlo viacej odborníkov, začali sa tlačiť učebnice a vlastne škola nabrala ako keby druhý dých. V 60. rokoch sa od školy odčlenili slabozrakí žiaci, ktorí odišli aj s pánom riaditeľom Šoltésom, vtedajším riaditeľom do Bratislavy, kde vlastne vznikla taká špecializovaná škola pre slabozrakých. Dnes je situácia taká, že obidve školy sme na tej istej úrovni, to znamená, že vzdelávame aj nevidiacich, aj slabozrakých žiakov.
V dnešnej spoločnosti sa veľmi veľa a intenzívne hovorí o integrácii, o tom, že mali by byť deti začlenené do bežných škôl. Prečo vlastne by mali existovať aj takéto špeciálne školy pre nevidiacich slabozrakých, ako aj tá vaša? V čom vy vidíte taký hlavný prínos?
Takým najdôležitejším je to, že tu máme zhromaždených veľa odborníkov, ktorí vedia, ako s deťmi pracovať. Napríklad pre mňa je veľmi dôležité aj to, že sú tu deti, ktoré sú rovnako postihnuté. A to znamená, že majú sa jeden s druhým možnosť porovnávať. Nie je to porovnávanie sa s bežne vidiacim dieťaťom, ktoré môže byť v niektorých veciach lepšie, ale v niektorých veciach aj horšie. A takto sa stáva, že naozaj tie deti majú možnosť spoločne sa zahrať, porozprávať sa na rovnakú tému, pretože sú im tie témy rovnako blízke. Vedia si vyplniť svoj voľný čas navzájom, vedia si porozumieť a dostanú sa k takým činnostiam, ku ktorým by sa na bežných školách nedostali.
Škola za tých 95 rokov prešla výraznými zmenami a prechádza ešte aj v súčasnosti, keďže doba ide dopredu. Pomáhajú aj vám nejaké moderné technológie?
Posledná vec, ktorú sme zaviedli, je audio učebňa, kde na základe zvukov, ktoré môžu ísť z jedného z 8 reproduktorov, sa dieťa učí lokalizovať zvuky, poznávať ich navzájom, alebo môžu tam byť napríklad 2-3 zvuky rôzne a môžu ísť z 2-3 rôznych reproduktorov a dieťa je postavené do situácie, že sa musí vidieť medzi nimi zorientovať. Nie je to len pre jeho zábavu, ale je to aj pre jeho výuku, pretože mu to môže pomôcť napríklad pri orientácii sa v priestore. Keď sa nevidiaci dostane na križovatku, kde je ozvučená jeden semafor, druhý semafor, musí vedieť presne rozlišiť, ktorý semafor je ten, ktorý jemu hovorí, že či môže ísť alebo má stať. A to sa práve v takejto miestnosti napríklad naučí.
Táňa Hustyová, vy tu pracujete 20 rokov. Od vychovávateľky ste sa prepracovali k úlohe vedúcej výchovy. Aby sme si to trošku vedeli predstaviť, v čom teraz spočíva tá vaša úloha.
Taká vedúca výchovy je veľmi málo so žiakmi a len sedí v kancelárii a papieruje v týchto dnešných časoch.
Robili ste ešte aj so žiakmi, kedysi, minimálne asi na to spomínam.
Stále som chcela robiť so žiakmi. Je pravda, že chcela som učiť, ale nakoniec som skončila vo výchove. Prešla som si v tomto zariadení od pomocnej vychovateľky v škôlke cez kvalifikovanú vychovateľku až k vedúcej výchovy. Ja pochádzam ako z takej tyflopedickej rodiny. Nechcela som v tejto práci byť, ale nakoniec nejaké súhry okolnosti to tak zariadili, že som tu.
V čom je možno špecifická práca s nevidiacimi, pokiaľ hovoríme o tom internátnom živote?
Tie deti sú nevidiace, alebo čo, lebo sú to deti, sú to živé deti, sú to deti také isté ako ostatné. Spočíva to len v tom, že dávať troška viac pozor, premýšľať, že čo s nimi robiť, aby sa náhodou niečo nestalo. Ale zase ja som toho názoru, že aj týmto deťom treba umožniť robiť čo najviac aktivít, čo najviac zažiť, aby si to vyskúšali, len pravím, treba dopredu rozmýšľať a troška obozretnosti, aby nedošlo k nejakému úrazu.
Majú záujem sa zapájať do tých mimoškolských aktivít, alebo aj vás už postihlo to, že radšej by za tým počítačom možno sedeli?
Tým, že tie deti sú zrakovo postihnuté, od mala mali menej podnetov ako zdravé deti. Niekedy tieto deti práve, že treba nútiť niektorým činnostiam, ale keď vyskúšajú raz, druhýkrát, tretíkrát, tak nabehnú na to, že áno, aj toto môžem robiť. Hej. Napríklad ja sa dosť venujem turistike s deckami a zo začiatku také, že a chodiť, a na čo to potom lese chodíme, a čo ja z toho mám, aj tak nič nevidím, ale časom si zvykli na to a naberú energiu v tom lese. Už len tým, že sa vychodia, že spoznajú veľa vecí, že zažijú nejaké prekonávanie samých seba. Prejdú 26 kilometrov cez jeden deň. To je výkon na nevidiaceho.
Akým činnostiam sa ešte môžu venovať v rámci toho voľného času?
Môžu sa venovať športovým krúžkom, atletika, šaudam, to je aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich. Môžu sa venovať sebaobslužným krúžkom, napríklad vareniu, šachový krúžok, počítačový krúžok, šikovné ruky, gitarový krúžok, hudobný krúžok, tanečný krúžok. Tak ako všetky krúžky existujú na nejakých bežných základných školách, také krúžky existujú aj tu.
Eva Ondrejková pracuje ako vychovávateľka v spojenej internátnej škole v Levoči už 40 rokov. S deťmi sa venuje hlavne športovým aktivitám.
Je to väčšinou bežecké lyžovanie pre deti. Chodíme na plávanie v strednom odbornom učilišti. Máme k dispozícii bazén. V zimných mesiacoch je to verejné korčuľovanie poskytnuté mestským úradom, kde môžeme s deťmi takisto rozvíjať športové aktivity.
Mnohí poslucháči si to azda ani nevedia predstaviť, že ako niekto, kto je povedzme slabozraký, že nevidí tak dobre, alebo nevidiaci, že nevidí úplne vôbec nič, ako môže stať na lyžiach, lyžovať, ako to vlastne vyzerá.
Nevidiaci si musí najprv osvojiť techniku. Môže sa to robiť aj na bežeckých pásoch. Máme taký strider na prípravu bežeckého lyžovania. Prídeme na svah a vlastne začínajú na rovinke pomaly pohybmi a chôdzou získavať tieto lyžiarske zručnosti. U nevidiacich je to jeden dospelý, jeden žiak, u slabozrakých je to jeden dospelý, traja žiaci. Takže ten nevidiaci ide za dospelým vidiacim sprievodcom a navádzačom a ten ho naviguje pokynmi doprava, doľava vyrovnať.
Kde a v čom hľadáte tú energiu, že dokážete dlhý čas sa tým deťom venovať a ustavične mať tú trpezlivosť s nimi?
Práca vychovateľa ma vždy lákala, nakoľko mám aj ukončené štúdium pre učiteľstvo 1-4, ostala som stále vo výchove. Rozvíjať u detí to, čo nemajú dané od rodičov, sú deti veľa z sociálne znevýhodneného prostredia. Každý deň riešime iný a iný problém a tá energia od detí, ktorú deti majú, dostávam asi ja.
Dá sa to uzavrieť tým, že vám robia aj radosť tie deti?
Áno, a najväčšiu radosť dostávam, keď ukončia školy a potom sa mi ozvú, pani vychovateľka, pamätáte si to? Ja si už ani veci nepamätám, ale oni rokmi si všetko pamätajú, čo sme robili, čo sme prežili, čo som povedala dokonca.
Škola oslavovala 95. výročie svojho vzniku špeciálnym galaprogramom. Zúčastnilo sa na ňom mnoho bývalých žiakov. Aj Miška Fučková prišla pozrieť sa na oslavu 95. výročia tejto školy. Aj ty si bývala na internáte?
Áno, áno. Škôlka 9 rokov základnej školy, takže 10 rokov komplet. Najmä prvé 3 roky, škôlka prvý a druhý ročník, to bolo fakt, že slzy a nechcela som ísť a tak, ale potom si človek už postupne zvykol.
Z tých mimoškolských aktivít, čo teba tak najviac bavilo?
Najmä detský spevácky zbor Duha, nácviky aj plus vystúpenia, najmä Tmavo Modrý festival, zoznamky s rôznymi inými deťmi, ktoré tiež boli nevidiace a slabozraké, najmä z Poľska, z Vrocławy, no a tak.
Michal Sihelský.
Človek, keď bol žiak, to bolo také, že hundral na školu a čo najrýchlejšie odtiaľ odísť. Ale v poslednom čase človek stále spomína dozadu. Bezstarostný život, žiadne problémy. Určite v dobrom, zaujímavé a hlavne zábavné zážitky ostávajú v hlave.
Škola to nie je len učenie, z ktorého človek väčšinu pozabúda, ale to sú práve tie také mimoškolské aktivity, na ktoré asi aj ty rád spomínaš.
Čo sa týka tých súťaží, bolo veľmi dobre to, že tie súťaže boli aj tematicky zamerané. Napríklad do života nevidiaceho dalo veľmi veľa mu, keď boli súťaže ako je prístrojová orientácia sebaobslužnej činnosti, pretože doteraz to ľudia využívajú, možno aj vďaka tým súťažiam, lebo inak by sa asi k tomu nedostali. A keďže boli tie súťaže, tak to išlo na presnosť, na ukážku. Tie súťaže mali význam. Takisto tá prístrojová orientácia človeku dodala tú smelosť a teraz nemám problém s cestovaním, so samostatnosťou a tak ďalej. Čiže určite tieto dve súťaže boli pre mňa také, že naj.
Posúvam sa trošku ďalej medzi bývalými žiakmi, napríklad aj Evu Kaletovú nachádzam.
Dalo mi to určite niečo do života, že viem čítať, písať.
To sú také veci, ktoré sa bežne učia aj deti v iných školách. Na tejto škole sme sa učili aj oveľa iné teda veci. Využívaš to aj teraz v tom tvojom bežnom živote?
Čo sa týka sebaobsluhy, využívam to naplno, akože pripravujem si sama raňajky napríklad.
Škola si spomína na úspešných žiakov a ty patríš medzi takých úspešných, tak povedz nám, čo teraz robíš, čomu sa venuješ.
Pracujem ako masérka v Starej Ľubovni v nemocnici.
Mišo Ondruška, ako si ty spomínaš na ten internátny život? Nastúpiť na internát už v materskej škole to naozaj nezažije len tak hoci kto.
V tých časoch si to nejako veľmi aj nepamätám. Ja sa len pamätám, že ma tu rodičia nechali. Povedali mi, že idú umyť auto a už sa jednoducho nevrátili a ja som potom odišiel po dlhých 4 mesiacoch na prvé prázdniny domov.
Takže aj si plakával možno v škôlke?
Zo začiatku nie, toto ma čakalo až potom asi v školských rokoch.
Zvykol si potom na ten internátny život, na tie spoločné izby a nejaký ten trávený čas?
Na toto všetko som si zvykol, čo si spomenul, ale nikdy som si nezvykol, dokonca ani dnes, keď odchádzam z domu, si nezvyknem na to odlúčenie, na tie rozlúčky pri odchode.
Patril aj spev k takým činnostiam, ktorým si sa rád venoval počas tej školy?
Áno, ja som vystupoval aj na rôznych takýchto súťažiach, ako sme mali vtedy Melódie priateľstva. Ten zbor bola to jedna z dobrých mimo vyučovacích aktivít.
Vo svetle nádeje vám dnes predstavujeme spojenú internátnu školu pre nevidiacich v Levoči. Okrem bežných predmetov sa tu deti učia aj špeciálne zručnosti, ktoré do života potrebujú. Napríklad priestorovú orientáciu, aby sa vedeli zorientovať v mestách i vo svojej domácnosti. Tiež sebaobsluhu, v rámci ktorej sa učia základným činnostiam v kuchyni. Od roku 1988 pracuje v škole aj učiteľka Eva Halásová.
Dlhé roky som pracovala so zrakovo postihnutými, s tými najmenšími deťmi. To znamená, že venovala som sa deťom v prvom až štvrtom ročníku, ale najčastejšie som učila deti v tom prvom a druhom ročníku. A momentálne som v špeciálnej základnej škole a som pri deťoch, ktoré sú zrakovo aj mentálne postihnutí a mám ich teraz takých väčších. Takže tá zmena bola, ale bola to pre mňa tak trošku výzva. Zvykla som si a som spokojná s tým, čo momentálne robím.
Pracovať so zrakovo a súčasne mentálne postihnutými deťmi, to musí byť ešte očosi náročnejšie, ako keď je to len zrakové postihnutie. Čo všetko vy ich učíte?
Je to veľmi podobné, čo som robila v tých nižších ročníkoch, lebo učivo pre tieto deti mentálne postihnuté je obmedzené, je jednoducho vysvetľované. A keďže som na to bola zvyknutá z tých nižších tried, tak nemala som nejaký problém sa prispôsobiť v tejto novej situácii. A myslím si, že aj pre deti je to príjemné, že im to tak viem jednoducho vysvetliť, trebárs nové učivo, alebo keď nad niečom pracujeme, tak sme zvyknutí krok za kročkom vysvetliť nejaký pracovný postup a pomaly sa dopracovávame k nejakému cieľu.
V bežných školách býva v triede povedzme 15-20, možno aj viac detí, to sa tu asi v triedach nestáva.
V triede mám momentálne 6 detí, nie sú to len nevidiace deti, ale sú to deti s rôznym stupňom aj mentálneho, aj zrakového postihnutia.
Musíte aj individuálne ku každému asi zvlášť pristupovať, že nedá sa to všetko tak nárazovo riešiť.
samozrejme, ono aj v tých bežných triedach sú situácie, kedy dieťa alebo zachorie, alebo berie iné učivo a treba mu pomôcť dobehnúť látku, ktorú nestihol prebrať. Teraz momentálne v tejto triede mám to tak, že treba sa individuálne venovať, lebo sme ako v 6. C, ale mám tam jedno dieťa z 5. ročníka, 4 deti zo 6. ročníka a jedno dieťa zo 7. ročníka, takže v troch takých skupinách, ako keby som pracovala.
Keď človek pracuje s takýmito zdravotne postihnutými deťmi, tak často aj malé veci, ktoré by možno u bežných detí boli také bežné, tu sú ako veľkým úspechom. Máte aj vy také úspešné deti, u ktorých ste dokázali niečo, čo sa možno na začiatku zdalo, že to ani by nebolo možné?
Sme mali deň zeme a mali sme upratať školský dvor a na začiatku to vyzeralo, že sa nám to ani až tak veľmi nepodarí, lebo deti nevedeli pracovať s jednotlivými náradiami. Trvalo nám to trošku dlhšie, chvíľku trvalo, kým deti pochopili, čo od nich chcem, ale nakoniec sme úspešne upratali celý úsek, ktorý sme mali. A tak je to aj s vyučovaním, aj s inými činnosťami, ktoré robíme.
Pracujete tu od roku 1988. Vtedy ste sa automaticky rozhodli, že teda budete robiť v škole, ktorá sa venuje nevidiacim, alebo ako prišlo toto rozhodnutie?
Nasmerovala ma k tomu moja mamka. Ja som skončila strednú pedagogickú školu. Asi to na mne vypozorovala, že by to bolo možno vhodné zamestnanie pre mňa a navrhla mi, že by som mohla aj študovať špeciálnu pedagogiku. Nikto sa v tom čase z mojich spolužiačok na tento odbor vôbec nechystal, ani nikto nevedel, že čo to vlastne je. Keď mi to moja mamka vysvetlila, povedala som áno, toto by mohlo byť pre mňa zaujímavé. Nevzali ma na túto školu hneď. Po strednej škole som potom ešte rok pracovala v materskej škole a za tým som išla študovať špeciálnu pedagogiku do Bratislavy. V tom čase tento môj odbor sa volal, že učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu si osobitnú starostlivosť. A keď som ukončila túto školu a som rozmýšľala o tom, že kam asi do zamestnania, keďže som študovala niekedy na strednej škole tu v Levoči, boli sme niekoľkokrát v škole pre nevidiacich, tak som sa tak nejak sama rozhodla, že toto by mohlo byť zamestnanie, ktoré by sa mi páčilo.
Žiaci zo spojenej školy internátnej v Levoči sa stretávajú aj so zdravými deťmi. Napríklad do speváckeho zboru chodia aj deti z tamojšej umeleckej školy. Klaudia Sitáriová učí deti hudobnú výchovu, slovenský jazyk a literatúru.
Trápime deti nielen s pravopisom aj s tou literatúrou, ale trošku ich zapájame do takých tvorivejších činností, lebo nie je to ľahké, aby človek iba bazíroval na tých gramatických pravidlách. Keď už prejdeme tou povinnou jazdou, čo sa týka tých y-ov a pravopisu, tak snažíme sa deti zapájať skôr do takého bežného rozhovoru, aby vedeli komunikovať nielen medzi sebou, ale potom aj s tou bežnou populáciou, aby vedeli, čo sa chcú opýtať, aby vedeli argumentovať, aby vedeli zmysluplne odpovedať. No a popri tom, keďže naša škola je celkovo taká tvorivá, my tu máme rôzne projekty, vždy akcie, podujatia, veľa ľudí sa tu chodíva trošku aj popozerať, ako také deti pracujú. Tak rozvíjame aj tú dramatickú činnosť, čiže tvorivú dramatiku, kde nielen deti dostanú texty a musia presne to sa naučiť, ale zapájame aj ich do takého tvorivého procesu, že mnohé scénky, mnohé nejaké literárne predlohy si spracujeme a deti tiež majú šancu tam vyjadriť nejaký svoj názor a jednoducho urobíme z toho nejaké dielo. Na 95-ke, na výročí školy, tí, ktorí boli, mali šancu to aj vidieť, počuť naživo.
Vaše divadelné predstavenia, také maličké divadielka, prezentujete na rôznych súťažiach. Ja spomeniem napríklad Nimatia Hrebendu. Sú tu deti s viacnásobným postihnutím. Dokážete aj takéto deti dostať k tomu umeniu, že dokážu oni sa takýmto spôsobom takto umelecky vyjadriť?
Stane sa, že aj takéto deti zapojíme do programu, ale predovšetkým pracujeme s deťmi zo základnej školy, ale ani to nie je také jednoduché, lebo máme veľa detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a práve tie, ktoré túto komunikačnú schopnosť majú narušenú, tak tie nám dokonca dokážu podávať aj excelentné výkony. Na posledných dňoch Matia Hrebendu sme boli veľmi pochválení a predtým, pred dvoma rokmi, sme sa dočítali v časopise jednom, ktorý hodnotil tieto dni Matia Hrebendu, že patríme dokonca k profesionálnym divadlám.
Išlo dievče do hradok dolina, zaplakalo, že nemá frajíra. Neplať dievče po ulci raj oči, že ak tvoj frajír slúži u Levoči.
Ej, dievčička, či len pekne spievaš? Takúto som ešte nepočul. Mohla by si mi povedať slova? Môj pomocník Paľko ich zapíše a urobíme Jankovi Kovárovi radosť, keď mu do zbierky pridáme novú pesničku.
Kto ste, ujček? A odkiaľ ste?
že nepoznáte naše pesničky.
Som Matej Hrebenda s háčami. Chodím raz po uhorskej zemi, raz po slovenskej zemi. Raz predávam a kupujem knihy a kalendáre. Inokedy zbieram peniaze na školu v háčave.
Ukážkou z divadelného predstavenia ukončujeme dnešné Svetlo nádeje. Prechádzali sme sa po chodbách spojenej internátnej školy v Levoči. Ak by ste si chceli školu pozrieť aj vy, deň otvorených dverí bude v piatok 19. mája. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.